Rovo 120. Saluton kaj bonvenon al Radio Verda.
Bonan tagparton al ĉiuj, mi nomiĝas Carmina.
Mi estas Arono.
Mi parolas al vi de Vancouvero, Kanado.
Jes, la de oriente enviate senneĝa Vancouvero, kie cetere ekfloras la ĉerizarboj.
Printempe maer.
Ĉi tiu elsendo konsistas el la jenaj eroj.
La horloĝo de la longdaŭra nuno.
Viro savas patron, kaj post dudek jarojn la filon.
Grandaj pensoj, paŝe al la fina venko.
Esperantistoj protestas atoman energion ĉiutage, ekde la pasinta aprilo.
Novaĵoj de Vinilkosmo.
Kaj la kanto Aŭdu ĝin, esperantigita de Bertilo Venergrien, kaj kantita de... Pro ĉi tiu artikolo ni dankas al Bruno Dantas en Usono. Mi volas konstrui horloĝon, kiu tiktakos unufoje jare. La montrilo antaŭeniros ĉiun jarcenton, kaj la kukolo eliros ĉiun jarmilon por 10,000 jaroj. Tion diris Danny Hillis, inventisto kiu elpensis la ideon konstrui grandegan plurjarcentan plene mekanikan horloĝon. Kiel monumenton al estontecema pensado. Ĉi tiu ideo venis al Hillis en 1999, kaj unu jaron poste, li kaj pluraj el siaj amikoj fondis neprofitcelan firmaon por konstrui la horloĝon kaj alimaniere stimuli estontecemajn pensadon kaj respondecon. Unu el la kunlaborantoj, komponisto Brian Eno, nomis la horloĝon La horloĝo de la longdaŭra nuno, angle The Clock of the Long Now. La konstruado de la horloĝo baziĝas sur kvin principoj. Longvivdaŭro. La horloĝo estos preciza eĉ post 10,000 jaroj. Por eviti ŝtelon, ĝi ne enhavos grandvalorajn erojn. Konserveblo. Estontaj generacioj povos daŭre funkciigi la horloĝon, eĉ se ili havos nur ŝtonepokajn ilojn kaj materialojn. Travideblo. La funkciado de la horloĝo estos plene komprenebla, sen necesi haltigi aŭ dismeti ĝin. Skaligeblo. Por certigi, ke la fina horloĝo bone funkcios, eblas konstrui kaj kontroli malgrandajn pratipojn. Evolueblo. La horloĝo estos plibonigebla. Ekde la fino de la pasinta jaro, tri pratipoj jam ekzistas. La plej frua montriĝas en la Scienca Muzeo de Londono, kaj du pli freŝaj modeloj estas en la Muzeo de la Longdaŭra Nuno en San Francisco. La fondaĵo de la Longdaŭra Nuno jam akiris geologie stabilan kavernon en monto ĉe usona dezerto, kie la fina horloĝo estiĝos. Kvankam la projekto ne havas firman pretigdaton, ĝi bone antaŭeniras. Brian Eno jam komponis la horloĝtonojn, ilin vi aŭdas fone nun, kaj nuntempe la inĝenieroj desegnas la plenskalajn erojn. Tia horloĝo, se sufiĉe impresa kaj bone farita, enkorpigus tempon. Ĝi estus alloga por viziti kaj interesa por pripensi. Ideale, ĝi ŝanĝos pensadon pri tempo, tiel kiel el kosmaj fotoj de la Tero ŝanĝis pensadon pri la medio. Tiaj ikonoj povas vere aliformigi homan pensadon.
Ĉino savis 7 jarulon de la geto. Dudek jarojn post kiam li savis la patron de la knabo samloke. Nun oni rekonas la heroecon de 50-jara Wang Wei-Ching de Danjango. Li promenis laŭ la lageto kun sia propra nepo, kai ek vidis baraktantan knabon en la akvo. Kiam la avo de la savita knabo alvenis, li miris vidi ke la savinto estis la sama viro kiu savis lian filon, la patron de la knabo, de la sama lageto antaŭ 20 jaroj. La avo, Wang Huajian, diris ke estas apenaŭ kredeble, kaj ke li ne scias kiel esprimi sian dankemon. Li poste faris silkan standardon por danki la savinton de 2 generacioj de lia familio.
Grandae pensoe, pace alla fina venco. Kun Detlef.
Principe ni malcredas la factoin kai teorioin kiwi ne utilas al ni. William James, 1842 gis 1910.
Ciuin tagoin ecte la oca matene, esperantistoi estas tie, cun siae avis tabuloi, antau la sideio de la Monda Organizo Prisano, MOOSO, ca ili restos tie ancora monatoin, ec jaroin, gis ciam ili estos auscultatai. Representantoi de plurai internaziae organizoi petas, ke la MOOSO cesigu au shangiu la accordon, ciun gi contractis en 1959, cun la Internazia Atomenergia Agenteio, IAA, kies komisio estas tutmonde disvolvi la uzon de atoma energio. Tiu akordo malpermesas al la MOOSO publikigi ajnan studaĵon, se la IAA ne konsentas. Ke la MOOSO reprenu en siajn manojn ĉiujn problemojn, kiuj rilatas la uzon de atoma energio kaj nian sanon. Kaj ke finfine ĝi akceptos publikigi la veran takson pri la eksplodo ĉe Ĉernobilo la 26 de aprilo 1986, eĉ se tio malplaĉus al IAA. La manifestaciantoj argumentas jene: se ekzemple en via lando vi havus la povon kaj moralan respondecon taksi la antaŭvideblan nombron da mortintoj ligitaj kun cigaredfumado, ĉu vi petus ke la cigaredfabrikistoj mem taksu la nombron de mortintoj pro la cigaredoj kiujn ili vendas?
Promesite, sed kun iom da prokrasto, Vinil Cosmo inauguris la jaron per nova albumo de Jacques Ivar, kiu nun resanigas post grava cor operatio. Pro la malsanigio, kaj pro teknikaj kaj administraj problemoj, tiu albumo farigis mem longa vojaĝo. Kaj tiel ankaŭ unu el la plej simbolaj albumoj kiamain produktitai de Vinil Cosmo. Tre surprize estas, ke necesis represi la codiscon de Duoble Unu jam 2 monatoin post gia apero. La hip-hopa compil proiecto renascigis post endormigio. Carlos de Vicia maturigas bizaran albumon. Krome estas aliai curantai proiectoi kiwi plenumigios en 2008. Novae malkovrindae artistoi kai verkoi annonsas rican esperanto musican jaron kun inspirae surprizoi. Visitu la completan catalogon de Vinil Cosmo ce vinilcosmo.com. Ni dankas vin pro via auskultado kaj pro viaj subteno kaj kontribuoj kaj enhavaj kaj financaj.
Dankon, amikoj.
Gis la venonta foio, salutas vin tre core, Carlina,
kai Arono,
en Vancouvero, Canado.
Gis la!
Mira tasa dormo, cusa tendien la matlen, vivo sen formo, esperas li daure e via rena, esperas prudenton, la mundo numeri marcas plu, racumas la senton, cae mia memoro de la giu, veneno esto freddo, cion pagos mi sentili, cis funde cae profunde, vine cavisi. Audo gin, cia pregio sonar momo via, audo gin, cosa fairo e la buso mia, gelar, via via, non da foio e li ripetis, la gelar, gis via via, cia pregio via, non consolarsi, audo gin. Thank you.